chops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Go! With blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel.
Θα μπορούσαν να ήταν και με την Julie Andrews βέβαια στο τραγούδι. Προσπαθούμε να μπούμε σε ένα άλλο κλίμα. Εύκολο είναι? Δεν είναι. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, πάει, τελειώνει και ο Νοέμβρης, μπαίνουμε υποτίθεται στον μήνα των γιορτών, όχι υποτίθεται, μπαίνουμε, το υποτίθεται πάει στο γιορτών, δεν ξέρω, θα γιορτάσουμε, έχουμε τη διάθεση, είμαστε σε τέτοια ψυχολογία, πρέπει να μπούμε, λέω τώρα εγώ. Δεν μας έφτανε η Δέλτα και τα όσα έχει προκαλέσει και όσα βιώνουμε και πάλι μας φοβίζουν και μας ανησυχούν. Έρχεται τώρα το νέο παραλλαγμένο στέλεχος όμικρον του κορονοϊού για να απειλήσει εκ νέου ολόκληρο τον πλανήτη. Μάλιστα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε ανακοίνωσή του λέει πως το παραλλαγμένο αυτό στέλεχος είναι πιθανό να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Ανάλογα μάλιστα με τα χαρακτηριστικά της παραλλαγής, ενδέχεται να υπάρξουν μελλοντικές εξάρσεις της COVID-19, οι οποίες μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Σπέβδουν λοιπόν ειδικοί για να αποκωδικοποιήσουν αυτό το παραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού, να δουν τα χαρακτηριστικά του, να δουν αν απειλεί και σε τι βαθμό έντονα. Το μόνο που ξέρουμε μέχρι τώρα, ανοίγω μια παρένθεση, είναι ότι είναι ταχύτατα μεταδιδόμενο αυτό το στέλεχος, κλείνει η παρένθεση. Πόσο μας απειλεί λοιπόν? Βλέπουμε ότι η παγκόσμια κοινότητα είναι σε εγρήγορση. Οι χώρες η μία μετά την άλλη προχωρούν σε μέτρα για να εμποδίσουν το στέλεχος να μπει στα εθνικά σύνορα της κάθε χώρας. Έλεγα λοιπόν ότι σπέβδουν να απαντήσουν στα ερωτήματα, που τα ερωτήματα δεν είναι άλλα από το πόσο σοβαρή νόσο προκαλεί αυτό το μεταλλαγμένο στέλεχος, πόσο μεταδοτικό είναι, αν μειώνει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν όταν και εφόσον αυτά απαντηθούν, άμεσα φαντάζομαι. Εμείς έχουμε καλέσει και την ευχαριστούμε πολύ για να έχουμε αυτή την πρώτη συζήτηση και να έχουμε ήδη στο μυαλό μας κάποια βασικά στοιχεία λοιπόν αυτής της νέας, του νέου παραλλαγμένου στελέχους, την καθηγήτρια, την κυρία Αθηνά Λινού. Κυρία Λινού, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους.
Μακάρι να έχουμε καλή εβδομάδα και να κάνουμε και καλές γιορτές όσο μπορούμε. Αμήν, πραγματικά, κυρία Λινού. Λοιπόν, έλεγα για τις προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ας ξεκινήσω από αυτό. Μου γεννήθηκε ένα ερώτημα όταν διάβαζα την ανακοίνωση. Είναι πράγματι emergency, είναι κατεπήγον να ελεγχθεί αυτό το στέλεχος, ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός βγάζει αυτήν την νότα της εγρήγορσης, γιατί όποιος φυσάει και στο... πώς λέει, όποιος καεί και στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Θέλω να πω, θυμόσαστε ότι τα αντανακλαστικά ήταν μάλλον αργά την πρώτη φορά.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια μετάλλαξη η οποία επηρεάζει πολλά σημεία της ακίδος του ιού και υπάρχουν σε επιστημονικό επίπεδο ενδείξεις, όχι αποδείξεις, ότι αυτός ο ιός, αυτή η μεταλλαγή, μπορεί να είναι η παραλλαγή, μπορεί να είναι και πιο μεταδοτική και πιο επιθετική. Χωρίς τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής να υποστηρίζουν το θέμα της πιο επιθετικότητας, γιατί έχουν νοσήσει κυρίως νέα άτομα στη Νότια Αφρική και δεν έχουν πολύ σοβαρά συμπτώματα ακόμα.
Αυτό που το στοιχείο που λέτε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, τα νέα άτομα, νεαρής ηλικίας άτομα, ούτως ή όλες αυτές οι χώρες έχουν μέσο όρο ηλικίας μικρό.
Πολύ μικρότερο.
Πολύ μικρότερο, ναι, ναι. Δεν ξέρω, σημαίνει κάτι, αξιολογείται αυτό?
Όχι, δεν αξιολογείται αυτό ακόμα, γιατί είναι λίγα τα κρούσματα και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον. Ακόμα και στην Νότια Αφρική, που έχει ανεπτυγμένο σύστημα υγείας, μόνο το 25% έχει εμβολιαστεί, με πολλούς ανθρώπους ακόμα και εκεί να έχουν φοβίες και να αποφεύγουν να εμβολιαστούν, αλλά κυρίως γιατί σε όλη την Ήπειρο της Αφρικής και στην Ασία δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα εμβολίων.
Ναι, θα έλεγα εγώ ότι αυτή είναι η ευθύνη του πολιτισμένου κόσμου προς τον τρίτο κόσμο και του κυρία Λινού, τα εμβόλια που θα έπρεπε να είχαν φτάσει και δεν έχουν φτάσει. Αλλά δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό, που είναι ένα θέμα που το έχω κάνει ειδική εκπομπή αυτό, θα πρέπει ίσως να το ξαναδούμε, γιατί υπάρχει και το θέμα της ηθικής των εμβολίων, ξέρετε. Αυτό λοιπόν που ήθελα να σας ρωτήσω, τώρα εκτιμάτε ότι αυτή η παραλλαγή είναι πιο επικίνδυνη ή πράγματι έχετε στοιχεία που οδηγούν εκεί?
Δεν υπάρχουν στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα. Απλώς το εκτιμούν οι επιστήμονες με βάση τα χαρακτηριστικά, θα έλεγε κανείς, τα γενετικά του ιού, χωρίς να ξέρουμε αν θα καταφέρει να υποκαταστήσει την παραλλαγή Δέλτα, η οποία είναι η επικρατούσα αυτή τη στιγμή, και αν όταν την υποκαταστήσει θα είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα.
Πείτε μου κάτι, είναι και πιο μεταδοτική όντως?
Υπάρχει μια πολύ μικρή μελέτη που δείχνει ότι είναι πιο μεταδοτική και στοιχεία από την Νότια Αφρική επίσης, που δείχνουν ότι σε μια εβδομάδα τα κρούσματα της συγκεκριμένης παραλλαγής τριπλασιάστηκαν και ο συνολικός αριθμός κρούσματων δείχνει μια θετικότητα από 2 που ήταν, ο δείκτης θετικότητας έχει γίνει 9. Αυτό δεν ξέρουμε αν οφείλεται σε άλλες παραλλαγές ή στη συγκεκριμένη και γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε 1-2 εβδομάδες να δούμε πού θα καταλήξουν οι επιστήμονες. Εν τω μεταξύ όμως πρέπει να παίρνουμε κάθε μέτρο προστασίας έτσι ώστε αν φτάσει ή αν έχει ήδη φτάσει στην Ελλάδα και δεν το ξέρουμε να προστατευτούμε για την περίπτωση που είναι πιο μεταδοτικό.
Να σας ρωτήσω, λέτε αν έχει φτάσει στην Ελλάδα. Προφανώς δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
Δεν το γνωρίζουμε ακόμα γιατί...
Έχει στοιχεία, έχει χαρακτηριστικά αυτή η παραλλαγή, κυρία Λινού, που είναι εύκολα να γνωρίσουμε ότι δεν πρόκειται για τη Δέλτα αλλά πρόκειται για την Όμικρον. Και ποια είναι αυτά?
Ειδική αλληλούχηση στα κέντρα που κάνουν αλληλούχηση, που είναι αρκετά πλέον, με επιβλέπον κέντρο, κεντρικό όργανο σε αυτό το είδος της εργασίας στην Ακαδημία Αθηνών.
Μάλιστα. Ως προς τη συμπτωματολογία, ξέρετε να δίνει κάποιο χαρακτηριστικό διαφορετικό που θα πρέπει, αν το εντοπίσουμε, να μας ενεργοποιήσει?
Προς το παρόν δεν έχει βρεθεί κάποιο τέτοιο χαρακτηριστικό. Από τα στοιχεία που έχει δώσει και πάλι ο Ιατρικός Σύλλογος της Νοτιοαφρικής είναι ότι δεν προκαλεί ανοσμία και αγευσία και προκαλεί ουσιαστικά πόνους, μυϊκούς πόνους και κακουχία.
Ναι.
Εξάντληση. Αλλά αυτό είναι χαρακτηριστικό ακόμα και άλλων νοσημάτων.
Αυτό ήθελα να σας πω, γιατί αυτά όλα είναι, θα έλεγα, επιτρέψτε μου την έκφραση, κοινά χαρακτηριστικά από το ακριβώς απλό κρυολόγημα μέχρι την υπερκόπωση. Πώς να σας το πω, δηλαδή, γιατρός δεν είμαι, αλλά θέλω να πω.
Το να το πάθουν νέοι άνθρωποι ταυτόχρονα και να αποδειχθεί ότι έχουν τη συγκεκριμένη παραλλαγή δεν είναι εύκολο να το θέσει κανείς.
Από αυτές τις πρώτες πληροφορίες, τις επιστημονικές που έχετε, τις ενδείξεις και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει, καταλήγουμε πού, και τα περιστατικά προφανώς, ότι τα υπάρχοντα φάρμακα από τη μία μεριά και εμβόλια από την άλλη ανταποκρίνονται.
Δεν το ξέρουμε.
Δεν το ξέρουμε.
Ούτε αυτό δεν το ξέρουμε. Και βεβαίως ελπίζουμε ότι θα είναι πιο ήπια η νόσος στους εμβολιασμένους, χωρίς και αυτό να έχει αποδειχθεί ακόμα, με την ελπίδα ότι κάποια από τα αντισώματα που ήδη παράγουν οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί θα μπορούν να αντιδράσουν τουλάχιστον μερικώς και στη συγκεκριμένη παραλλαγή. Αλλά αυτό δεν είναι γνωστό ακόμα. Περιμένουμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή 1-2 εβδομάδες, αλλά εντωμεταξύ να πάρουμε μέτρα τα οποία ξέρουμε ότι αποδίδουν.
Συγγνώμη, το 1-2 εβδομάδες που λέτε είναι ως προς το να ολοκληρωθεί η πληροφορία, φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Γύρω.
Ακριβώς.
Τώρα, το γεγονός ότι οι εταιρείες που έχουν ήδη τα εμβόλια, ότι σπέβδουν να μελετήσουν, βάζουν τα πόδια στο κεφάλι για να δουν τι είναι αυτή η καινούργια παραλλαγή χρονικά, τι σημαίνει, κυρία Λινού? Θέλω να πω, υπάρχει περίπτωση να τη μελετήσουν, να εντοπίσουν τι είναι, και ακόμα κι αν ένα εμβόλιο, τα εμβόλια δεν ανταποκρίνονται, να τα βελτιώσουν,
το
γίνεται?
Εμβόλιο, αλλά αυτό χρειάζεται 3-4 μήνες. Μάλιστα. Για να δημιουργηθεί.
Μάλιστα.
Οπότε θα έχουμε ένα διάστημα στο οποίο θα στηριχθούμε μόνο, αν τυχόν τα εμβόλια που υπάρχουν δεν ανταποκρίνονται πλήρως, θα στηριχθούμε μόνο στα μέτρα ατομικής προστασίας, στα κλασικά μέτρα, γιατί πιστεύουμε όλοι ότι αυτή η παραλλαγή συνεχίζει να έχει κύριο και ίσως μοναδικό τρόπο μετάδοσης στο αναπνευστικό.
Μάλιστα. Άρα τι, μάσκες παντού?
Μάσκες παντού και από όλους.
Μήπως πρέπει να το ξαναδούμε αυτό εμείς εδώ στη χώρα μας, την υποχρεότητα?
Έπρεπε να το έχουμε ξαναδεί πολύ νωρίτερα.
Δηλαδή
χρειαζόμαστε μάσκες παντού, ούτως ή άλλως και για τη Δέλτα, και τήρηση αποστάσεων από όλους, και χρήση μάσκας από όλους, περιλαμβανομένων των εμβολιασμένων. Γιατί ξέρουμε πλέον ότι και η Δέλτα μεταδίδεται και από τους εμβολιασμένους.
Ειδικά αυτό το τελευταίο, κυρία Λινού, συγγνώμη, αλλά θα το ξαναπώ, να το λέμε πάρα πολλές φορές, γιατί νομίζω ότι από την αρχή δεν δόθηκε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το γεγονός πως κάποιος εμβολιάζεται σημαίνει ότι δεν θα συναντήσει, θα συναντηθεί με την COVID. Ναι, ναι.
Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί αυτή η αίσθηση ελευθερίας απόλυτης και μη ανάγκης να τηρηθούν μέτρα οδηγεί και πολλούς εμβολιασμένους στο νοσοκομείο, όχι βέβαια πολύ λιγότερους από ότι τους ανεμβολίαστους, και μεταφέρει την νόσο και στους ανεμβολίαστους, με κύρια ομάδα ίσως και τα παιδιά, mm-hmm. τα οποία δεν έχουν και δυνατότητα να εμβολιαστούν ακόμα,
ναι.
τα μικρά παιδιά, και διευκολύνει τη διασπορά.
Άρα αυτό που εμείς κάνουμε έως ότου εσείς οι επιστήμονες μας δώσετε, μάθετε, ενημερωθείτε και μας δώσετε και τις περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτήν την καινούρια παραλλαγή, είναι ότι επιμένουμε σε δύο θέματα, εμβολιασμός, το ένα, να σπεύσουν όσοι μπορούν να κάνουν την τρίτη δόση φαντάζομαι, το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο να τηρηθεί αυτό που από την αρχή ξέραμε, μάσκα, χέρια, αποστάσεις.
Και αερισμός του χώρου και αποφυγή συνωστισμού.
Μάλιστα.
Αυτό έχει πιο πολύ ευθύνη για την αποφυγή συνωστισμού η πολιτεία.
Τώρα, είπατε ναι. Επειδή λοιπόν μείνατε στο θέμα του συνωστισμού, όταν λέμε συνωστισμό, κυρία Λινού, όλον το μυαλό πάει κατευθείαν στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ναι.
Εκεί τι κάνουμε, αρκεί η μάσκα?
Δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Χρειάζεται για να μην μεταδοθεί ο ιός, χρειάζεται διπλή μάσκα ή μάσκα υψηλής αποτελεσματικότητας,
ναι.
και απόσταση τουλάχιστον ένα μέτρο.
Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Ξέρετε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει, δεν μπορεί να γίνει εξ αντικειμένου δηλαδή.
Όχι, δεν μπορεί να γίνει, δεν θέλουμε να το κάνουμε.
Ναι, αυτό ωραία. Ποιος θα το τηρήσει, θέλω να πω, ποιος θα το ελέγξει, ποιος θα το τηρήσει.
Αν αυξηθούν τόσο πολύ τα δρομολόγια ώστε να μην χρειάζεται να συνωστιστούν οι άνθρωποι, θα τηρηθεί αυτόματα.
Ναι. Λέτε ότι
αν δει κανείς, ναι. πώς κυκλοφορούν τα λεωφορεία στις απογευματινές, βραδινές ώρες ή στις ώρες μη αιχμής ακόμα και το πρωί, θα δει ότι υπάρχουν πολύ λίγοι επιβάτες μέσα, οι οποίοι αυτόματα και λογικά τηρούν τις αποστάσεις. Αν όμως κυκλοφορήσει κάποιος στις ώρες αιχμής, εκεί όπως ακριβώς είπατε είναι αδύνατο να τηρηθούν οι αποστάσεις, γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι των οποίων η βασική οικονομική επιβίωση εξαρτάται από τη δουλειά τους και εξαρτάται από το να φτάσουν την ίδια ώρα στη δουλειά τους. Αν αυτό βελτιωθεί δραματικά με προσθήκη δρομολογίων εκείνες τις ώρες, θα αποφύγουμε και μεγάλο αριθμό κρουσμάτων.
Ναι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αυτό που συζητείτε πάρα πολύ πάλι για τα σούπερ μάρκετ, το ενδεχόμενο να μπαίνουν όσοι έχουν rapid test, λέει κάτι ή είναι ένα μέτρο?
Αν είναι το rapid test πριν από μια ώρα, ναι. Αλλά αν είναι την προηγούμενη μέρα, μερικώς θα βοηθήσει.
Ναι, ναι, ναι. Πάλι στα δύσκολα είμαστε, όχι πως μπήκαμε ποτέ στα εύκολα.
Πάντως είναι πιο δύσκολο από ό,τι ήταν το καλοκαίρι. Ήταν ήδη πολύ δύσκολο για τη χώρα μας λόγω της Δέλτα, η οποία μας ήρθε στα μέσα του καλοκαιριού περίπου,
mm-hmm.
Και δεν πήραμε τότε αμέσως μέτρα. Και χειροτερεύουν και να δούμε τι θα συμβεί με την καινούργια μετάλλαξη.
Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την καινούργια μετάλλαξη, κυρία Λινού?
Εγώ πιστεύω ότι το μέτρο της καθολικής χρήσης μάσκας από όλους και παντού πρέπει να ληφθεί σήμερα.
Μάλιστα. Κυρία Λινού, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
Ευχαριστώ.
Γεια σας, γεια σας.
it's not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year. Pretty lights on the tree, I'm watching them shine. You should be here with me. The halls, not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year. Oh, if there was a way, I'd hold back these tears. Oh, but it's a Christmas day.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους και 21η Κάμερα Ζιζάνιο.
Από 27 Νοεμβρίου ως 4 Δεκεμβρίου στον Πύργο και άλλες πόλεις της Ηλίας, της Πελοποννήσου και της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Και από 4 έως 11 Δεκεμβρίου για όλη την Ελλάδα από την πλατφόρμα του Φεστιβάλ Ολυμπίας.
Φεστιβάλ Ολυμπίας. Παιδικό σινεμά παντού.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Αλλοτινή μου χρόνη, ερωτικές μου συντροφιές, ερωτική μου πόνη. Αχ, κι αν αρχόσαστε ξανά αυτά τα κρύα δειλινά που είναι η καρδιά μου μόνη. Τώρα που σου ρουπώνει, αλλοτινές μου εποχές, αλλοτινή μου χρόνη. Αγαπημένες μου φωνές, αγαπημένα χείλη, ονειρεμένες μου στιγμές, σ' ονειρεμένο δίλη. Αχ, και να φέρνατε ξανά στην ορφανή μου την καρδιά, μηνύματα τα πρίλη της μοναξιάς μου φίλη. Αγαπημένες μου φωνές, αγαπημένα χείλη.
Εδώ είμαστε, ελπίζω ότι είστε όλες και όλοι εκεί. Σε πολύ λίγο, σε 2-3 λεπτά θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Ούτε ψηλό στον κόρφο του, λέω τώρα εγώ, θα μας τα πει όλα αυτά, γιατί και η παραλλαγή όμικρον προφανώς φαντάζομαι ότι θα ανεβάζει, θα αυξάνει τον το άγχος και την αβεβαιότητα, που δεν είναι μόνο για τις υγειονομικές αρχές αλλά είναι και για το οικονομικό επιτελείο. Για την έμενη η κυβέρνηση δηλώνει με όλους τους τόνους ότι, σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να πάμε σε lockdown. Ωστόσο και από την συζήτηση που είχαμε λίγο νωρίτερα με την κυρία Λινού και από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε, είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν υπάρχουν βεβαιότητες για την παραλλαγή όμικρον. Ωστόσο φαντάζομαι ότι το Plan B θα ξαναβγεί και στο τραπέζι. Θα μας τα πει σε λίγο αυτά ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας. Αλλά δεν θα μας πει μόνο αυτό, και αν προβλέπονται νέα μέτρα στήριξης και αν η οικονομία αντέχει, αλλά μαθαίνουμε, διαβάζουμε φίλες και φίλοι και για το θέμα των γονικών παροχών που είναι σήμερα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Τα Νέα, εάν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουν μπει στο στόχαστρο της εφορίας οι περιπτώσεις μεταβιβάσεων με χρήματα όχι μέσω τραπέζης. Είναι αυτά τα μετρητά εντός εισαγωγικών. Ξέρετε τι είναι αυτά. Αλλά και τι θα γίνει με τον έμφυα, το νέο έμφυα που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ελπίζω και εύχομαι να έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Σταϊκούρα. Βλέπω εντωμεταξύ τα μηνύματά σας σε σχέση με την συζήτηση. Να πω στον Αθανάσιο Εμμανουήλ εκεί στα Χανιά ότι έχω εμπεδώσει την μέθοδο που προτείνει για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, της COVID-19. Δεν πειράζει, να μου επιτρέψεις αγαπημένη φίλη ακροατή να μην την υιοθετήσω αυτή τη μέθοδο. Και εντωμεταξύ να μην ξεχαστώ να σας πω πως απόψε στις 10 η ώρα έχω την εντύπωση ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συντονιστείτε με την ΕΡΤΦΕΝ 1. Είναι η διεξαγωγή του debate των 5 από τους 6 υποψηφίους για την προεδρία του Κινάλ Πασόκ. Έγιναν χθες τα αποκαλυπτήρια, το είδατε. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, γιατί είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή ο Υπουργός. Κύριε Χρήστο Σταϊκούρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έλεγα πως ξαναλέμε πάλι βόηθα Παναγιά, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα μετάλλαξη που μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα. Η κυβέρνηση είπα πως επιμένει στην άποψη ότι δεν θα υπάρξει lockdown ή έχει βγάλει ήδη από το σιρτάρι και το Plan B με βάση τα νέα δεδομένα που έχουμε στην πανδημία.
Πρώτα απ' όλα, όπως έχουμε αποδείξει την τελευταία διετία ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα, είμαστε μαθημένοι στις κρίσεις και λειτουργούμε και ενεργούμε με ψυχραιμία. Άρα κάθε φορά αντιμετωπίζουμε τις εύστοχες παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο υγειονομικό πεδίο με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, έτσι ώστε να ενισχύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Υπάρχουν δεδομένες αναφορές της κυβέρνησης, δεδομένες πολιτικές, δεδομένες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να περάσουμε και αυτό το πράγματι οξύ κύμα της πανδημίας με τις ελάχιστες δυνατές κοινωνικές και οικονομικές απώλειες.
Εάν μπούμε σε ένα καινούριο τέτοιο σκληρό κύμα, κύριε Σταϊκούρα, φαντάζομαι θα ξανακληθείτε να στηρίξετε νοικοκυριά. Ρωτώ ευθέως, τα ταμιακά διαθέσιμα επαρκούν για μια τέτοια κίνηση, αν χρειαστεί σε εγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες να στηριχθούν?
Όπως γράφει και ο προϋπολογισμός, υπάρχουν πάντα στην εκτέλεση αυτών αβεβαιότητες. Mm-hmm. Η κυβέρνηση ήδη έχει ενσωματώσει τμήμα αυτών των αβεβαιότητων για το μέλλον. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το 2022 η ελληνική κυβέρνηση του Υπουργείου Οικονομικών εκτιμά ότι η ανάπτυξη της χώρας θα είναι 4,5%.
Ναι.
Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι θα είναι πάνω από 5%. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί η κυβέρνηση ήδη έχει ενσωματώσει τμήμα της ασάφειας ή της αβεβαιότητας του επόμενου χρονικού διαστήματος. Δεύτερη παρατήρηση. Μέτρα στήριξης ήδη υπάρχουν. Ήδη υφίστανται, ήδη είναι ενεργοποιημένα. Σήμερα που μιλάμε. Σήμερα που μιλάμε γίνονται συμψηφισμοί, παγίων δαπανών με φορολογικές και εξασφαλιστικές υποχρεώσεις. Σήμερα που μιλάμε τρέχει το πρόγραμμα Γέφυρα. Σήμερα που μιλάμε τρέχουν τα στοχευμένα προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σήμερα που μιλάμε τρέχει το πρόγραμμα Συνεργασία για κάποιους κλάδους της οικονομίας. Δηλαδή η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα τους τελευταίους μήνες λειτουργούσε τουλάχιστον ικανοποιητικά, συνεχίζει να βοηθάει την κοινωνία. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα πράξουμε.
Άρα τι, υπάρχει το ενδεχόμενο να
μην μπερδεύουμε όμως τα ταμιακά διαθέσιμα με τον δημοσιονομικό χώρο.
Πράγματι, αυτό είναι ένα θέμα.
Η χώρα έχει ασφαλή ταμιακά διαθέσιμα, τα οποία κτίσαμε την τελευταία διετία. Αρκεί να σας πω ότι ό,τι πόρους δώσαμε, 40 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα, συν περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022, όλα έχουν αντληθεί από τις αγορές την τελευταία διετία με εξαιρετικά ρεαλιστικό κόστος δανεισμού.
Mm-hmm.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους όποτε θέλουμε, όσο θέλουμε, γιατί υπάρχει το δημοσιονομικό.
Ακριβώς.
Τι είναι το δημοσιονομικό? Είναι το πρωτογενές πλεόνασμα που θα θέλαμε, αλλά είναι πρωτογενές έλλειμμα της χώρας. Φέτος, κύριε Μπαλταζή, με τα σημερινά δεδομένα, εκτιμούμε ότι η χώρα θα έχει ένα πρωτογενές έλλειμμα τάξης του 7%.
Ναι.
Δηλαδή, οι δαπάνες είναι περισσότερες από τα έσοδα κατά περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Άρα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί η χώρα έχει ένα ήδη υψηλό δημόσιο χρέος, γιατί η χώρα είναι η μοναδική σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας από το 2018 και γιατί η χώρα δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, σοφροσύνη, ψυχραιμία και διορατικότητα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι ορθές πολιτικές που υλοποιήσαμε την τελευταία διετία θα ισχύουν και στο μέλλον.
Σε όλα αυτά ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, μας λέτε.
Αν μου επιτρέπετε όμως. Επιτρέπετε,
ναι, να ρωτήσω γιατί, όμως κι εγώ, ναι.
Ναι, απλά νομίζω ότι ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ βασικό.
Παρακαλώ.
Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Γιατί μου παρουσιάζεται δυνατούς κινδύνους.
Η κατάσταση είναι αυτή που θέλω να σας πω, κύριε Σταϊκούρα. Η κατάσταση είναι, είπατε εσείς αυτά, αλλά η κατάσταση είναι ότι η ελληνική κοινωνία βιώνει μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της ρευστότητας και της αβεβαιότητας, βιώνει λοιπόν και ένα κύμα ακρίβειας σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Να μην ξαναπούμε τώρα πώς προκλήθηκε αυτό, αν είναι από την ενέργεια και από τι είναι. Και καταλαβαίνουμε ότι από τη μία μεριά οι αυξήσεις των τιμών μπορεί να φέρουν έσοδα στα κρατικά ταμεία, ωστόσο τα νοικοκυριά συμπιέζονται και υπάρχει ανησυχία ότι το κύμα ακρίβειας θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.
Μάλιστα. Να δούμε όμως λίγο, γιατί νομίζω ότι θα ήθελα να το πιάσουμε από άλλη βάση.
Πάλι θέλετε να το πάτε κάπου αλλού εσείς?
Όχι, θέλω να το πάω στην πραγματική εικόνα.
Παρακαλώ.
Επειδή πρώτα απ' όλα πρέπει να αξιολογήσουμε αν η κυβέρνηση στήριξε τα νοικοκυριά για τις επιχειρήσεις, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αντέξουν τα νοικοκυριά οποιασδήποτε αναταράξεις. Εγώ θα σας πω τρία στοιχεία. Τρία στοιχεία που ήταν το φως δημοσιότητας. Ο τζίρος των επιχειρήσεων το 9 μήνο είναι όσο ο τζίρος των επιχειρήσεων το 2019.
Ναι.
Το 9 μήνο στο εμπόριο είναι καλύτερο από το 19. Και οι καταθέσεις των νοικοκυριών και τον Οκτώβριο, που υπήρχε υψηλός πληθωρισμός, είναι αυξημένες κατά μισό δισεκατομμύριο ευρώ των νοικοκυριών.
Ναι.
Αυτό σημαίνει συνεπώς ότι η κυβέρνηση στήριξε μαζικά, ισχυρά και δίκαια νοικοκυριά και επιχειρήσεις όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα.
Άρα οι επιχειρήσεις άντεξαν, οι επιχειρήσεις λειτουργήσαν, γι' αυτό σας είπα, τουλάχιστον ικανοποιητικά. Ναι. Και είχαν και πόσους από την πολιτεία που βοηθούσαν.
Άρα εσείς
πόσους
τώρα...
που συνεχίζονται να δίνονται.
Ναι. Άρα εσείς τώρα απαντάτε στο...
Σήμερα έρχομαι και σας λέω ότι πράγματι η φωτογραφία της στιγμής, όχι τα βασικά δεδομένα που δημιουργήθηκαν μέσα στο 9μηνο, η φωτογραφία της στιγμής είναι μια φωτογραφία που έχει δύο σημαντικές υψηλές αβεβαιότητες και δύο κινδύνους. Υγειονομικό και ενεργειακό.
Ναι.
Η κυβέρνηση, συνεπώς, έρχεται με μόνιμες πολιτικές να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τα στοιχεία τα αποδεικνύουν.
Mm-hmm.
Άρα, με μόνιμες πολιτικές, κυρίως μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, ενισχύσαμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη και ερχόμαστε και παίρνουμε. Για όσο κρατήσει η ενεργειακή κρίση, που εκτιμούμε ότι το πρόβλημα θα είναι παροδικό, πρόσθετα μέτρα ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι σήμερα, μέχρι σήμερα το τονίζω, για να μπορέσουμε να καλύψουμε βραχυπρόθεσμα κάποιες από τις ανάγκες που δημιουργούνται πράγματι στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που μου είπατε προηγουμένως. Γι' αυτό και οι πολιτικές αυτές είναι στα χαμηλότερα και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα, όπως είναι το επίδομα θέρμανσης, όπως είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν από μία εβδομάδα σε συγκεκριμένους συμπατριώτες μας, όπως είναι η επιδότηση της ενέργειας, του ρεύματος και του φυσικού αερίου.
Παίρνω αυτή την απάντησή σας και ως απάντηση στα όσα ο ΣΥΡΙΖΑ σας προσάπτει και σας κατηγορεί για εγκληματικά ανεπαρκές το πακέτο και πακέτο στήριξης ως προς τους ευάλωτους, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Σε δύο προτάσεις, με βάση τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, η Ελλάδα έχει πάρει ως ποσοστό του ΑΕΠ το τέταρτο μεγαλύτερο πακέτο μέτρων παγκοσμίως για να βοηθήσει την κοινωνία την προηγούμενη διετία, άρα επαρκές πακέτο και δεύτερον ουσιώδες, αποτελεσματικό, αφού η χώρα ανακάμπτει ισχυρά φέτος, μειώθηκε η ανεργία κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, ενισχύθηκαν οι καταθέσεις πολιτών κατά 30 δισεκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο 1,5 έτος, ενισχύθηκαν οι επενδύσεις, ενισχύθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
Ναι, να θα τα δούμε όλα αυτά. Ξέρετε, η οικονομία τα ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Σταϊκούρα. Είναι ευθέως αντιληπτή από τον καθένα μας. Θέλω να έρθω σε ένα θέμα που βλέπω να φιγουράρει.
Υποθέτω το ίδιο ισχύει και για εσάς με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλατε φέτος.
Ναι, θα πω. Θέλω να έρθω σε ένα πρωτοσέλιδο σημερινό. Θα πάμε και εκεί, κυρία Σταϊκούρα. Για το
απλά
θέμα...
το προσπερνάμε εύκολα.
Όχι, θα έρθω εκεί. Θα
πριν
έρθω
από δύο
εκεί.
Χρόνια το κρίσιμο θέμα που έθετε η κοινωνία ήταν μειώστε φόρους.
Θα έρθω και στη φορολογία.
Και έχουμε μειώσει πολλούς φόρους με μόνιμο τρόπο.
Θα έρθω και εκεί.
Παρακαλώ.
Να μείνω όμως, γιατί φιγουράρι σας λέω, είναι πρωτοσέλιδο το θέμα των γονικών παροχών. Ένα θέμα που επίσης συζητήθηκε πάρα πολύ. Επισημαίνεται ότι έχουν μπει στο ραντάρ της εφορίας οι περιπτώσεις μεταβιβάσεων με χρήματα που δεν έγιναν μέσω τραπεζών, αλλά με μετρητά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει με μετρητά. Είναι έτσι, υπάρχει θέμα εκεί.
Εγώ δεν θα σας πω για κάτι συγκεκριμένο. Θα σας πω ότι η ευθύνη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων είναι σε όποιες συναλλαγές γίνονται να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι δεν εφαρμόζουν, δεν υλοποιούν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Για όποια πολιτική συνεπώς και αν μιλήσουμε, είτε μιλήσουμε για επιστρεπτές προκαταβολές, είτε μιλήσουμε για αποζημίωση ενοικίων, είτε μιλήσουμε για φυσικές καταστροφές και για αιτήσεις που έγιναν από πολίτες σε όλη την Ελλάδα, είτε μιλήσουμε για το ζήτημα το οποίο μου αναδείξατε, η ΑΔΕ και συνολικά η ελληνική πολιτεία οφείλει να κάνει τους σχετικούς ελέγχους, γιατί τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων διαχειριζόμαστε και πρέπει να τα διαχειριζόμαστε κατά τον οικονομικά αποτελεσματικότερο τρόπο, αλλά και τον κοινωνικά πιο δίκαιο.
Μάλιστα. Άρα έχουν μπει στο ραντάρ λοιπόν κάποιες από αυτές τις μεταβιβάσεις. Τώρα, θέλω να έρθω στο άλλο θέμα, που είναι για το νέο έμφυα του 22 που ετοιμάζει εκεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με νέα κλιμάκια, νέους συντελεσματές υπολογισμού του βασικού φόρου. Θα έχει και εκπτώσεις μεγαλύτερες, θα έχει και περισσότερες δόσεις. Τι ακριβώς θα είναι?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω πάρα πολλά στοιχεία, όχι γιατί προσπαθώ να αποκρύψω
μπορείτε
κάτι, αλλά
να
γιατί
μας δώσετε μια πρόγευση όμως,
βεβαίως, θα σας πω σε ποιο σημείο είμαστε.
Παρακαλώ.
Και πού θέλουμε να καταλήξουμε. Είμαστε στο σημείο στο οποίο πράγματι έχει ολοκληρωθεί η άσκηση των αντικειμενικών αξιών και έχει ενσωματωθεί στο νέο φόρο ακίνητης περιουσίας. Όμως, έχουμε πει και ισχύει αυτό, ότι δεν θέλουμε ο συνολικός ένφια να είναι υψηλότερος από ό,τι ήταν την τελευταία διετία. Υπενθυμίζω ότι η ένφια μεσοσταθμικά μειώθηκε επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας κατά 22%, στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα κατά 30%. Θα πρέπει συνεπώς να αλλάξουν συντελεστές και κλίμακες, όπως πολύ σωστά είπατε, να ενσωματώσουμε τον συμπληρωματικό φόρο στον κύριο φόρο και, ουσιώδες, έχουμε κάνει μια καταρχήν πρόβλεψη για 60 εκατομμύρια περίπου συνολική μείωση του ένφια το 2022.
Ναι.
Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε στην άσκηση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2022 για να ξεκινήσουν οι πληρωμές από τον Μάρτιο του 2022, προφανώς σε 10 έως 12 δόσεις, θα το δούμε τότε, ο συνολικός ένφια να είναι ακόμα χαμηλότερος από την τελευταία διετία και οι περισσότεροι συμπατριώτες μας να πληρώσουν ακόμα χαμηλότερο ένφια. Δεν είμαστε όμως ακόμα εκεί, ακόμα τρέχουμε την άσκηση ώστε με τις καινούργιες αντικειμενικές αξίες.
Για τις περιοχές, για τη νέα ένταξη λέτε, αυτές είναι οι καινούργιες, αυτό λέτε έτσι.
Όχι, δεν είναι μόνο η νέα ένταξη περιοχών, υπάρχει νέα ένταξη περιοχών, αρκετών περιοχών,
ναι.
Αλλά υπάρχει και αλλαγή αντικειμενικών αξιών σε
αρκετές αξίες. Ναι, σωστά.
Άρα μιλάμε για συνδυασμό της άσκησης.
Για το συνδυασμό.
Λοιπόν. Αλλά θα πρέπει να αλλάξουν οι συντελεστές και κλίμακες, γιατί επαναλαμβάνω, ο σκοπός δεν είναι να φορολογήσουμε περισσότερο τους πολίτες. Είναι στην ήδη υφιστάμενη φορολογία, που είναι μειωμένη την τελευταία διετία, να επιδιώξουμε περισσότεροι πολίτες να πληρώσουν ακόμα λιγότερα.
Μάλιστα. Θα το κρατήσουμε αυτό. Πότε αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί και να το... αρχές του 2022 θα είναι αυτό?
Εκτιμώ ότι κάπου εκεί θα είμαστε έτοιμοι.
Τότε θα είναι έτοιμο. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι μας περιμένει και από εκεί και ας έρθουμε λίγο, πάμε προς τα έξω, να δούμε λίγο και την άλλη εικόνα. Με αφορμή τον νέο υπουργό, Γερμανό Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Λίτνερ, εκτιμάται ότι θα υπάρξει αλλαγή δεδομένων και για τη δημοσιονομική ευελιξία που έχει συμφωνηθεί στο 2022 με τον διορισμό του κυρίου Λίτνερ στη θέση του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
Πρώτα απ' όλα καθίστε να δούμε ποιες θα είναι οι θέσεις που θα καταθέσει η γερμανική κυβέρνηση. Διότι και τα δύο τελευταία χρόνια ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρχε ένας πολύ αξιόλογος υπουργός οικονομικών, είναι καγκελάριος πλέον στη Γερμανία, ο οποίος ακολουθούσε και εφάρμοζε πολιτικές της κυβέρνησης εκεί. Άρα μιλάμε για πολιτικές κυβέρνησης και όχι πολιτικές προσώπου ή κόμματος. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Πολλές φορές ταυτίζουμε στην Ευρώπη την Γερμανία με τις πιο σκληρές, πιο ακραίες πολιτικές. Την τελευταία διετία θέλω να σας πω ότι καταλήξαμε σε σημαντικές αποφάσεις δημοσιονομικής ευελιξίας που είπατε πριν από λίγο, σημαντικούς πόρους που αν αθροίσουμε και το Ταμείο Ανάκαμψη είναι στο 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ για την υγειονομική κρίση, όταν όλο το νέο ΕΣΠΑ είναι 1,1 τρισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 27.
Ναι, αλλά είναι η πανδημία που τους οδήγησε εκεί, κύριε Σταϊκούρη.
Ναι, αλλά με ευελιξία απολύτως αποδεκτή και από τη Γερμανία. Αυτό είναι πώς σημαίνει ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις με βάση την εμπειρία των δύο τελευταίων ετών. Βεβαίως να υπάρχει δημοσιονομική ισορροπία, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Αλλά αυτή η δημοσιονομική ευελιξία να λαμβάνει υπόψη μια σειρά από στοιχεία τα οποία, αν θέλετε, μπορώ να σας αναλύσω. Που είναι και τα προτάγματα της κυβέρνησης.
Πάντως,
είτε αφορούν τον οικονομικό κύκλο, είτε αφορούν συγκεκριμένες επενδύσεις, είτε αφορούν την άμυνα της Ευρώπης, είτε αφορούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε και την εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ναι, σύμφωνοι.
Ας περιμένουμε το 2022 να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις και θα επανέλθουμε.
Προφανώς δεν πρόκειται για προσωπική.
Είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο.
Προφανώς δεν θα ασκήσει προσωπική πολιτική, κύριε Σταϊκούρα. Όμως και οι δηλώσεις του και τα όσα έχει πει μόλις πολύ πρόσφατα. Διάβαζα τι είπε μιλώντας σε κοινό Γερμανών επιχειρηματιών και είχε πει ότι αν η Κεντρική Τράπεζα του Ευρώ εγκλωβιστεί στη δημοσιονομική πολιτική των υποχρεωμένων ευρωπαϊκών κρατών, θα έχει πολύ λίγα όπλα για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, που ο πληθωρισμός κάνει τζιζ και στη Γερμανία.
Και χθες, από όσο ξέρω, βγήκε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είπε ότι οποιαδήποτε ανησυχία ή πρόβλημα προκύψει στο μέλλον, έχουμε την εμπειρία να την αντιμετωπίσουμε με βάση την εμπειρία των δύο τελευταίων ετών. Θα μου επιτρέψετε συνεπώς να μην μένω σε μεμονωμένες, απομονωμένες δηλώσεις. Υπάρχει το βήμα του Eurogroup και το ECOFIN, στο οποίο ακούω με προσοχή, όπως και τοποθετούμε με υπευθυνότητα, για όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχουν πράγματι, η συζήτηση δεν θα είναι εύκολη, το επιβεβαιώνω. Η συζήτηση έχει πιο ακραίες φωνές που εκφράζονται από κάποιες χώρες της Ευρώπης.
Και που θα είναι δύσκολο να βρεθεί ισορροπία τώρα εκεί.
Γι' αυτό σας λέω ότι καμιά φορά ταυτίζουμε κάτι με κάποιο πρόσωπο ή με μια χώρα. Δεν θα είναι εύκολη συζήτηση, όμως Η κοινή συνισταμένη είναι,
ναι,
ότι θα χρειαστεί να ενσωματωθεί η εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος στους δημοσιονομικούς κανόνες.
Για να το
διότι
δούμε
το χρέος, mm-hmm, το χρέος έχει αυξηθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και σε αρκετές χώρες έχει υπερβεί σημαντικά τα ποσοστά τα οποία θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μετά με ρεαλιστικό τρόπο μπορούμε να επιστρέψουμε.
Και δυστυχώς δεν έγιναν δεκτές προτάσεις σε σχέση με το χρέος της πανδημίας από επιφανείς ανθρώπους, κύριε, επιφανείς επιστήμονες, κύριε Σταϊκούρα, που κατατέθηκε αυτή η πρόταση αλλά δεν περπάτησε.
Αναμενόμενο. Σας το είχα πει εδώ και πάρα πολλούς,
ναι,
μήνες.
Ναι.
Αυτό όμως που έγινε στην περίπτωση της χώρας και δεν έχει γίνει σε άλλες χώρες είναι ότι η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, πήρε πλέγμα μέτρων τόσο για να βάλει σε πλαίσιο ρυθμίσεων,
ναι,
πάρα πολλές οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία, σας θυμίζω τις περίφημες 72 δόσεις,
ναι,
όσο και να αναβιώσει 100 και 120 δόσεις, για να μην μιλήσω για το πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, το οποίο όπως ξέρετε είναι αδανειοδότηση ουσιαστικά της χώρας προς την επιχειρηματικότητα και αυτή ουσιαστικά κουρεύεται κατά τουλάχιστον 50% στην πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ναι.
Άρα το κούρεμα του χρέους που είπατε εσείς το έκανε η ίδια η ελληνική κυβέρνηση προς την ελληνική επιχειρηματικότητα για να τη στηρίξει.
Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.
Words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend, I'm happy I'm yours. You got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend, I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Just a clown, and I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.
Λοιπόν, να πω στον φίλο ακροατή, στον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρίου, πως αυτό που η κυρία Ελληνού είπε σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα δρομολόγια για να μπορέσει να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις. Βασικά τα πρωτόκολλα είναι, δεν προϋποθέσεις, τα πρωτόκολλα για την COVID, που είναι η απόσταση ενός μέτρου κτλ. Ακούγατε που τις έλεγα κιόλας πόσο είναι εφικτό. Αυτό τώρα σε σχέση με την επιβάρυνση από την Θεσσαλία και επάνω. Τα έχουμε πει, κύριε Αργυρίου, τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Εμείς εδώ δεν δηλώνουμε ειδικοί, γι' αυτό καλούμε τους επιστήμονες για να μας εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Την καλημέρα μου, τις ευχές μου για καλή εβδομάδα στο Βασίλη, στην δράμα η ουσία των πραγμάτων είναι ότι η πανδημία συνεχίζεται. Ναι, Βασίλη, αυτή είναι η ιστορία και φαίνεται πως πάρα πολύ δύσκολα θα βρούμε έναν καλό τρόπο, μια καλή σχέση μαζί της με την πανδημία. Προς το παρόν η σχέση η δική μας, ενώ των ανθρώπων με τον ιό, βλέπεις σε ποια κατάσταση είναι. Θα σας ξαναθυμίσω κλείνοντας πως το βράδυ συντονιστείτε στις 10 η ώρα με την Ερτένα που θα υπάρχει το debate των 5 από τους 6 υποψήφιους για την Προεδρία του Κινάλ Πασόκ. Νομίζω ότι είναι ένα debate που θα έχει ενδιαφέρον, αύριο θα κληθούμε να το σχολιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για τη συμμετοχή σας. Να είστε όλοι καλά. Προσέξτε τους εαυτούς σας και αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Γεια χαρά σας.
Μοναχή μου και αδύναμη, μα απ' την κρυψώνα θα βγω. Τώρα κράτησα μια τελευταία μου κι όσα μπορέσω.